Ola, Chema, pois xa está en Madrid porque mañá presenta en Fitur a nova guía E para comer Lugo o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo. Cheche Real, que tal? Moi boa tarde.
Ola, boa tarde.
Bueno,
que tal?
Bueno, pois aquí con un pouco de fresco, pero nada que ver co dos últimos días. Que tal tempo tedes por Madrid hoxe?
No, tamén chuviscando, tamén é frío, bueno, o típico invernic da que en Madrid xa chove, vai rara, pero si tamén chove.
Pero vai máis frío que aquí, non?
No Parlamento tamén ca directora, ca secretaria de Estado para Turismo tamén, bueno, pues tamén tempo malo, tempo de inverno, pero un tempo como é debido, como estamos a pasar agora, non?
Claro.
Marcar as tempadas como antes. Primavera, verán, outono e inverno, que ahora xa non están tan marcadas.
Sí, é certo. Bueno, contanos un poquinho. Mañá se presenta unha nova edición da guía gastronómica e turística para comer Lugo, aí en Fitur, que sabemos que un dos meirandes escaparates mundiais para a promoción turística. Que podemos esperar desta nova guía? Que título leva? Como é o contido deste ano?
Bueno, pois... A guía que se presenta mañá, esta é a decimoséptimo ano que estamos en Fitur presentando esta guía. Presentando en Fitur, pero que logo se distribuye por todo o territorio nacional, ¿eh? E aparte de eso, por todas as feiras, que como ti decías, aparte de Fitur, hai pues, a World Travel Market en Londres, a ITV de Berlín, en París, en Nueva York, etcétera. Todo esta, as feiras onde se presenta a Xunta de Galicia, ¿no? que nos facilita a posibilidad de sacar adiante esta guía, ¿no? Entón, bueno, pois é unha forma de promocionar a provincia no seu conxunto, que como nosotros entendemos que se debe de promocionar, pois promocionar toda a gastronomía, a beleza que temos paisaxística, cultural, todo románico, e tamén todos eses rincós cativos que se poden escapar, que non son tan fáciles, non é tan doado de dar con eles, pero tamén facilitar que se poidan ver e visitar. Aparte, bueno, pues a gastronomía, os produtos que temos e os profesionais cos que contamos, que logo son os que tratan estes magníficos produtos, para que, bueno, pues a xente que se achega á provincia de Lugo o deguste, porque eso é para comer Lugo, non é unha mera frase, ¿no? Sino que é unha realidade que a xente sabe que eso conecta perfectamente ca realidade, cando, ca verdade, co día a día, cando nos visitan. Cando nos visitan en calquera punto da provincia. Eu podo extender tamén, como non, a calqueira punto de Galicia.
Hai unha cousa que me chama a atención na guía deste ano e é que facedes unha especie de oferta sensorial por concellos. Explícanos isto.
Sí, efectivamente, porque bueno, pues hai que tocar, hai que ulir, ¿non? E hai que degustar, ¿eh? E en todos os concellos de Lugo, como se decía antes, hai toda pode haber eses puntos menos dados a dar con eles, ¿non? Entón nos tratamos de poñer en cada concello pois o máis destacable deles, non? Aparte no correspondente á gastronomía, pero tamén no correspondente ao que a paisaxe ou a cultura viva, a cultura verdadeira dese punto, dese concello. E iso que tratamos de explicar nesta edición do 2017, non? Bueno, pois polo que se ve, pois está a dar resultado, porque todo isto da promoción é intangible, non? Moitas veces non se sabe. Todos empuxamos, todos axudamos as comarcas, os concellos, que logo pola súa conta tamén tratan de promocionar as súas toas, non? O que sí sabemos, e o que sí é unha realidade, que ano tras ano, dende hai pois, 12, 15 anos, pois o turismo na provincia de Lugo, a presencia de turistas, de viaxeiros ou de visitantes que se achegan a nosa provincia é maior. É algo moi importante e destacable, que é que cada vez esta presencia esténdese máis ao longo dos 12 meses do ano. Non é puntual, pois bueno, pois no verán, por exemplo, non? Ou nas Navidades, non. ao longo do ano. E logo hai outra cousa importante a destacar, que se antes había unha presencia de xente que non facía paradiña, non dormía, pois agora xa é unha estancia, unha estadía, pois, a mellor de un ou dous días en que se quedan a visitar. Fan un campamento en calquera punto da provincia e logo móvense a través dela.
Claro.
E volven outra vez a ese punto de destino. Todo isto é moi importante. E a xente, ou vemos, e os profesionais da hostelería e do turismo, a xente, digo, en xeral, pero os profesionais da hostelería e do turismo, decatámonos de que isto está a acontecer en Daimosa.
Ademais, hai outro elemento, se tú queres, outro factor que tamén ten que ver, ou polo menos dá idea de que está aumentando a afluencia de visitantes a Lugo, que é que pouco a pouco tamén se vai incrementando a oferta hoteleira, polo menos aquí na cidade, non?
Bueno, pois eso precisamente é un dos motivos nos que temos a esperanza de que o turismo, esperanza e que vaya máis todavía, pero de que é unha realidade de que o turismo en Lugo está crecendo por este detalle que te acabas de comentar, que a oferta hoteleira, a oferta de alojamento en todos os seus as súas formas ou formatos está crecendo. E logo, como non destacar, pois eso, pois as administracións. Nosotros somos unha pequena asociación provincial de hostelería de turismo. Nosotros sin a Xunta de Galicia, sin a Diputación Provincial, sin os concellos, sin as axudas que temos das administracións, que de alguna maneira somos que teñen que loitar pois para que a provincia de Lugo en todos os seus formatos, en todas as súas formas vaya máis, pois sin esas axudas pois sería imposible, non? As axudas que proporcionan pois a asociacións, a grupos como a nós, pero tamén a que fan eles directamente, Xunta de Galicia, Diputación e concellos. É importante, moi importante, e vese que todo isto está a dar os seus froitos.
A última, Cheche, que tens que promocionar Lugo en Madrid. Entendo que esta guía, como todos os anos, leva un directorio dos locais de hostelería que podemos visitar en cada un dos concellos da nosa provincia.
Sí, efectivamente, leva un directorio de dos locais coa súa dirección, as súas webs, bueno, pois todas as indicacións que nos fan chegar para que a xente, bueno, pois poida con facilidade poderse achegar a eles, non? Tamén destacar que despois de terminar Fitur, que termina o domingo, pois empeza o lunes Madrid Fusión, que dentro dese marco de Madrid Fusión é onde se vai a celebrar este ano o Campeonato de España de Etapas, que é outra forma tamén de promocionar, de estar aí, de ter a presencia da provincia de Lugo neste Campeonato de España de Etapas, no que vai a estar, en este caso, o restaurante Orixe de Lugo, representándonos para tratar de acadar ese galardón de campeón de España de etapas 2017.
Falamos en días pasados con José Luis Pardo, que presenta ese Petisco Larpeiro. Bueno, ten confianza en traer o premio para Lugo, a ver si hay sorte.
A ver si hay sorte, efectivamente. Pero bueno, todo se andará pouco a pouco. Estas cousas van despacio, non? A Estrela Michelin, o que haxa máis plazas hoteleiras, todo se vai a conseguir pouco a pouco, pero non de un día para outro, nin dun ano para outro.
Evidentemente.
Todo se vai ir andando.
Pouco a pouco. Cheche Real, o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, está xa en Madrid, mañá presenta en Fitur unha nova edición da guía para comer Lugo. Cheche, graciñas, unha aperta, cuídate.
Grazas a vos. Hasta luego, buen día.